Inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Ang pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.
Ang radyo, ang unang-unang naging function niya o papel niya ay magpatugtog ng musika.
Kore wa Amerika yori no ongaku de.
As the American drive to liberate the Philippine capital ends in victory. Parachute infantry drop in a surprise attack behind the enemy positions. Down below are fanatical Jap defenders who have been in control of the city for over 3 years.
Madaling nagbalik ang estilong Amerikano ng broadcasting makaraan ng 200th pandaigdig. Marahil, ito ay hindi lamang dahil malalim na ang pagkatanim ng kultura ng Estados Unidos sa radyo sa Pilipinas. Tugon din sa walang humpay na pagpatikos ng mga Hapones sa musikang kanluranin at wikang Ingles, na bago sumiklab ang digmaan ay matibay ng nakatatak sa kamalayan ng mga Pilipino. Maliban sa musika, sumikat ang bagong anyo ng programang tinawag na soap opera. Dumami rin ang oras na iniukol sa balitang itinuring na kapalipaniwala na kinasabikang marinig ng mga tagapakinig. Pinakinggan ng marami ang mga komentaryo sa balita na matapos ang digmaan ay ipinagpalagay na mahalagang alamin ng madla. Ngunit may naiwan ding bakas ang patakarang kultural ng mga Hapones. Nang ideklara ang Tagalog at Nihongo bilang mga pambansang wika, nahigitan ng Tagalog ang Ingles sa radyo. Bagamat bumalik ang Ingles bilang pangunahing wika sa radyo, unti-unting dumami ang mga programa sa Tagalog at maging sa iba't ibang wikang Filipino sa mga istasyon sa labas na Kamaynilaan. Umusbong ang industriya ng plaka, kaya higit na narinig ang mga mang-aawit at mga awiting Pilipino sa himpapawid. Gayun din ang mga lokal na bersyon ng mga awiting banyaga.
Si petit, mon amour, si petit, I'm a child lost in your arms, so afraid when our lips chance to meet someone else. May steal your child. Take my heart, that it is at your feet.
He wore the rose tattoo. To prove his love was true. But hearts can lie, so why deny that roses fade and lie.
Nang patapos na ang digmaan simula Oktubre 1944, narinig ang mga programa mula sa kanluran sa pamamagitan ng ilang transmitters na ikinalat ni MacArthur sa bansa. Matapos mabawi ang Pilipinas mula sa mga Hapones, ipinadala niya ang ilang transmitter sa Hapon nang pasukuin at sakupin ito ng Estados Unidos. Ilang naiwang transmitters ang pinag-isa sa Maynila at tinawag na KZFM, na unang pinamahalaan ng US Department of National Defense bago binigay sa bagong tatag na United States Information Service o USIS. Upang buhayin ang industriya ng radyo, nagpasa ng batas ang Estados Unidos na nagbibigay kapangyarihan kay Sergio Osmeña na gawaran ng pahintulot ang mga pribadong mamamayan at grupo na magtayo ng mga istasyon ng radyo.
Nang matapos ang digmaan, bumalik yung radyo na kinasanayan natin noong panahon ng mga Amerikano. Maraming tugtugan, no, masasaya ang mga programa. Ngunit ang kapansin-pansin ay dumami ang balita, no, na patunayan ng mga broadcaster at maging ng mga tagapakinig na importante ang balita. May balita naman maski bago magyera, pero hindi ito kasing dami nung pagkatapos ng digmaan. Ano. Tapos nung panahon ng digmaan, ang daming ang balita, pero hindi naman kapani-paniwala. No? Kaya nung matapos ang digmaan, ang daming mga news programs ang sumulpot at pinakinggan ng mga tao at napatunayan at naramdaman ng marami na mahalaga ito, kailangan alam natin at matuto tayong magmatyag at makiramdam sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, pati na ang mga nangyayari sa ibang panig ng daigdig. Kaya yung balita ay na-establish talaga siya bilang importanteng bahagi ng programming, no? At kaalinsabay nito ay nag-umpisa na rin unti-unting magsulputan yung mga commentary or news commentary programs, no? So, sa panahong ito, nag-umpisang marinig yung mga komentarista na with fire and brimstone kung mag-announce, no? Yung si Damian Soto nga, binabayo niya pa yung mesa na ganyan, ano? So, habang nagsasalita siya, pag nagalit siya, no? Tapos may iba pang mga commentators, di ba? Si Paeng Yabut, no? At ilan pa, no? Pero may isa pang nangyari nitong panahong ito, hinggil sa programming, na maaring nagpabago, o masasabi kong nagpabago, sa takbo ng radyo pagkatapos ng digmaan. At ito ay yung pagkakaroon, yung introduction ng soap opera, no? Bandang 1949, no, mga ilang taon na rin naman ang nakalipas matapos ng digmaan, ngunit noong 1949 ay umarangkada na ang soap opera bilang isang importanteng bahagi ng radio programming.
Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.
Nang mamatay si Manuel Luis Quezon sa Amerika, si Osmeña bilang pangalawang pangulo ang humalili bilang presidente ng Commonwealth. Unang tumugon ang magkapatid na Joaquin Miguel at Manuel Elizalde. Binili nila ang H.E. Haycock na may-ari ng KZRH mula kay Samuel Gatches at pinangalan ng itong Manila Broadcasting Company o MBC. Itinayo naman ang KZPI ng Philippine Broadcasting Corporation o PBC na dating Far East Broadcasting Corporation bago ang digmaan. Nang sumunod na taon, ika-4 ng Hulyo, sabay-sabay na isinahimpapawid ng tatlong istasyon, KZFM, KZRH at KZPI, ang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos at panunumpa ni Manuel Rojas bilang unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. Makaraan ng ilang buwan, ikadalawampu ng Oktubre 1946, isinalin ng USIS ang KZFM sa pamahalaan ng Pilipinas na inilagay naman ni Rojas sa bagong tatag na Philippine Broadcasting Service o PBS. Lumago ang PBS at bumuo ng network ng mga istasyon ng radyo sa buong kapuluan na nasa pamamahala ng gobyerno. Makalipas ang isang taon, tumayong muli ang KZRC sa Cebu sa ilalim ng Cebu Broadcasting Company at pagkatapos ay KZBU, kaya dalawang istasyon ang narinig sa Cebu mula 1947. Mabilis na lumaki ang industriya ng broadcasting pagkatapos ng digmaan. Maliban sa KZRH, binuksan ng MBC ang KZMB, samantalang idinagdag ng PBC ang KZOK sa KZPI. Binili ng MBC ang PBC at dito nagsimula ang paglago ng MBC bilang pinakamalaking network ng radyo sa bansa.
Nagkaroon na ng mga local record companies, no? So, dati kasi inaangkat natin ang mga plaka. Nung panahon ng Amerikano, yung mga mang-aawit natin dito dinadala pa sa Estados Unidos para doon sila magsaplaka ng mga awitin nila, no? So, syempre, konti lang yung mga nakakarating dito, yung mga radio stations lang ang meron, ano? Noong pagkatapos ng gera, nag-umpisa ng magsulputan ang mga local recording companies na nagsaplaka ng mga awiting Filipino. Kaya dumami rin yung mga pagkakataon ng mga Filipino performers na magsaplaka ng kanilang mga awitin, ng kanilang mga performances. At ito ay pinatugtog sa radyo. Kaya sumikat sila ulit, no? Kaya hindi nawala yung ating mga, bagamat dagsa ang musikang kanluranin, ay nandyan pa rin yung musika natin. So hindi yan nawala. Nakatulong yung mga local recording companies. At saka siyempre, nung panahon na yon, yung mga local talents natin ay nagsaplaka rin ng cover versions ng American songs or even British hits, no? Nung panahong yun kasi, hindi pa masyadong mahigpit yung intellectual property laws, no? Parang hindi pa gaanong napapatupad yun, ano? So, talagang gumagawa yung mga Filipinos, Filipino performers, ng cover versions ng mga Western hits, no? At ito ay nakadagdag hindi lamang sa production ng mga recording companies, kundi doon sa kasikatan ng ating mga performers, no? Isa pa, dumami ang radio stations, no? Kung nung panahon ng Amerikano ay halos dalawang dekada bago nakarating sa apat na istasyon sa Maynila at isa sa Cebu, no? At yung panglima nga sa Maynila parang aksidente lang kasi nga natuklasan itong isang transmitter na itinatago, no? At ginamit ito para magtayo ng KZND, no? Pagkatapos ng gera, sa loob lang ng ilang taon, wala pa sigurong 10 taon, ang dami ng nagsulputang mga radio stations, hindi lang sa Maynila at Cebu, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Kaya bago nga nag-martial law, ay ilang daang istasyon na ng radyo meron tayo, no? So talagang maaring masabing isa ito sa dahilan kaya tinawag itong golden age ng radio in the Philippines kasi talagang lumaganap yung medium ng radyo sa bansa. At dahil dito ay nakapag-broadcast din yung iba't iba nating mga kababayan sa iba't ibang lugar, no? At marami ay sa kanilang sariling wika.
Maaalalang walang batas na nagtakda ng bilang ng istasyong maaaring itayo ng isang tao o kumpanya noon at maging ngayon. Sinubukan ni Isaac Beck na buhayin ang KZIB, ngunit hindi ito nagtagal. Kaya lubusang naisalin sa ibang mga kamay ang pag-aari ng mga istasyon ng radyo matapos ang digmaan. may ilan pang mahalagang pagbabago mula KZ, naging D ang unang call letter ng mga istasyon ilang taon matapos ang digmaan.
Dahil sa paglubog ng Titanic, nag-meeting ang International Telecommunications Union at dito ay maraming desisyong ginawa. Una, lahat ng barko sa karagatan dapat may radyo, no? Upang ibahagi na ito ng safety measures. Pangalawa, nag-usap na kung papaano hahatiin ang mga letra sa alpabeto upang i-assign sa iba't ibang bansa, no? So hindi tayo pwedeng pare-pareho ng call letters, no? Yung call letters actually is an organizing mechanism, no? Para magkaroon ng identidad o identity yung mga iba't ibang istasyon na nakalagay sa iba't ibang bansa. So nag-assign 'yan ng mga call letters sa bawat bansa, sa Estados Unidos, dalawang letra ang na-assign, no? Yung K, west of the Mississippi River, yung W, east of the Mississippi River. Kung titignan mo yung mapa, tayo daw ay nasa west of Mississippi River. Kaya yung Hawaii tsaka Philippines nung time na yon ay binigyan ng K. So yung K was really an American call letter, no? Of course, pagkatapos ng first letter, meron ka na ngayong A, B, C, D, all the way down, no? So yung Hawaii had KZ, no? And then, dahil KZ at tayo yung west of Hawaii, binigay rin sa atin KZ. So pagkatapos ng gera, dahil maraming bansa ang nagkamit ng kalayaan from colonial powers, no, nung panahong ito, ay kinailangan mag-rearrange ngayon at mag-reassign ng call letters sa mga bagong layang bansa. Kaya sa pulong ng ITU, ng International Telecommunications Union, noong 1947, isa ito sa pinag-usapan. Okay? Ang petisyon ng Pilipinas ay magkaroon ng sarili niyang unique na call letter, no? Kaya lang, ang sabi ng ITU, katakot-takot na rearrangement ang gagawin natin yan, no? Ganito na lang ang gawin natin. May tatlong bagong layang bansa, no, kabilang ang Pilipinas. Actually, marami yon. Kaya lang, yung tatlong yon ay binigyan ng call letter na D. Okay? San galing yung D? Bakit di maibigay yung R or yung P, no? Bakit D ang ibinigay? Kasi, dahil the Allied powers were the victors of the war, they were powerful and they were punishing Germany, Nazi Germany, for what it did during the war, no? Well, you know, for exterminating 6 million Jews, etc., etc., and all the atrocities they supposedly committed all over Europe. Japan was also punished to a certain extent, no? So yung radyo sa Alemanya ay natigil pansamantala. Eh, naka-assign sa kanila yung D for Deutschland. Okay? Dahil natigil pansamantala yung radyo sa kanila, no? Maski na nung itinuloy, ibinigay muna yung isang sector ng D sa Pilipinas, isang sector sa isa pang bansa, isang sector sa ispang bansa, at yung natira yun ang napunta sa naiwan para sa Germany. Kasi, ano yun eh, ganun din, no? Kung yung first two call letters indicator ng bansa, yung D, pwedeng A, B, C, yung all the way down. So sa atin, ang napunta ay DW, DW, X, Y, Z, DW, DW, DX, DX, DY, at DZ. Okay? Pero una natin ginamit, nung unang panahon, ay DZ muna. Hindi natin muna ginamit yung W, X, and Y. Pero naka-assign na yun sa atin. So, noong January 1, 1949, all the call letters around the world adjusted accordingly. So, on January 1, 1949, lahat ng K na mga stasyon natin sa Pilipinas naging D.
Dumami ang mga tagapakinig dahil mabilis ding dumami ang mga istasyon ng radyo sa buong kapuluan. 5 istasyon ang tumayo sa loob ng 20 taon bago sumiklab ang digmaan. 10 taon lang matapos ang digmaan, 33 na ang mga istasyon ng radyo sa bansa. 200 noong 1968 at 280 bago idineklara ang martial law noong 1972. Nakatulong ang teknolohiya ng transistor sa mabilis na paglaganap ng radyo sa bansa simula dekada 50. Maliit at magaan, baterya lang ang kailangan upang paandarin ang transistor radio na maaaring bitbitin kahit saan. Maliban dito, may kakayahang tumanggap ng signal ng FM ang mga bagong modelo ng radio at mas mura kaysa mga lumang modelo. Ang dekada rin ito ang nagudyat ng tinawag ng mga ginintuang taon ng radio sa Pilipinas na tumagal hanggang ideklara ang batas militar noong 1972. Taong 1953 nang sumahin papawid ang unang telebisyon sa bansa. Subalit, higit pa rin tinangkilik ng mga Pilipino ang radio sa panahong ito. Itinakda ng batas na kailangan ng mga istasyon ng prangkisa mula sa lehislatura. Kaya nalipat ang kapangyarihang ito sa Kongreso mula sa opisina ng Pangulo ng Bansa. Pinayagan rin ng batas na magmay-ari ang mga Amerikano ng mga istasyon ng broadcast sa Pilipinas, kasama ang telebisyon. Karamihan ng mga istasyon ng radyong sumahimpapawid sa panahong ito ay commercial stations o pangnegosyo. Sa labas ng Maynila, tumayo ang DXCC sa Cagayan de Oro, ang unang istasyon sa Mindanao sa ilalim ng Radio Mindanao Network o RMN, DZMV sa Cotabato City, at DXYZ sa Zamboanga City. Nagsilaki ang ilan at naging network ng magkakapatid na istasyon sa kapuluan. Taong 1968, nang sumahimpapawid ang unang istasyon sa FM, ang DZFX, na naghatid ng higit na malinaw na signal na nagpaganda sa tunog ng musika sa himpapawid. Nasundan ito ng marami pang istasyon sa FM at dito, halos lahat ng mga programa ay pang-musika.
Back then kasi, FM was experiencing its birth pains back then. Kasi doon pa lang nade-discover ng mga radio station owners yung potential niya as a medium for music. Yun. Kasi diba, before music, AM had everything, you know, from news and public affairs to entertainment, you know, from DJ programs to drama to game shows, diba? Lahat, everything was going on AM until they discovered FM. Hindi pa nga siya, initially, hindi pa siya ginamit as a medium for any radio content. It was just parang relay, diba? Parang ganon. So, it was only during the the late 70s, I guess, when some radio station owners actually ventured into migrating to FM. Kasi na-realize nila yung potential ng FM for music, as a music medium, because of its crystal clear sound quality. Unlike AM, di ba, ang daming interference. Huh. Di ba, may static, ganyan. Pero ang sound quality niya. So, they found it very ideal for music.
Now that we are familiar with the basic principles of FM, let's make a quick rundown of the components that make it
possible. Nung dekada 70 ay pumasok ang FM, meron ng dating teknolohiya ng FM. Maging nung unang bahagi pa ng ikadalawampung siglo, pero hindi pa nagmamature yung teknolohiya, no? It was only years after the war nang mag-mature o ma-develop talaga yung teknolohiya ng FM. So sa atin, nag-umpisa tayong magkaroon ng FM stations ng dekada 70. Dito na nag-umpisa yung pag-migrate ng ilang mga istasyon na mula sa AM nagpunta ng FM, at meron pang mga bagong istasyong sumulpot na nasa FM, no? Iba kasi ang teknolohiya ng FM. Mas malayo sa himpapawid ang bato ng signal niya. Tapos mas malayo din ang pero mas malapit lang ang naaabot, hindi kamukha ng shortwave, no? Ang AM gumagapang sa daan o sa lupa at sa katubigan ang signal niya, kaya mas malayo ang naaabot, no? So specialized yung audience ng FM, pero mas maganda yung quality ng tunog niya. Okay? So it was suitable for music. So ang nangyari ay nag-develop yung dalawang uri ng pagbo-broadcast na in such a way na unti-unting nagpunta sa FM ang lahat ng mga music programs Kaya tuloy nag-specialize ang maraming FM stations sa music programs, no? At nagkaroon ng niche programming na tinatawag, no? So, nag-specialize sila kung ano-anong klaseng mga programa o music genres ang gagamitin, no? While sa AM, nanatili yung mga programs in sariling wika, no? So, ang sariling wika natin, mga drama na natili sa AM, yung mga talk shows na natili sa AM, yung mga balita nasa AM, no? May balita man sa FM, katiting lang, so konti lang, no? Until nung martial law, dumami yung balita sa FM kasi naging requirement siya, no? Pero before that, halos walang balita sa FM. Music lang, no? Nasa AM ang balita, commentary, talk shows, yung Filipino music. Although, patuloy pa rin ang pagpapatugtog ng foreign music sa AM. No? Depende sa kung anong programa. At drama. Drama ay nanatili sa AM.
Hindi lahat ng istasyon ng radyo ay pangnegosyo. Nagtayo ang ilang relihiyosong grupo ng mga istasyon gaya ng DZAS mula sa grupo ng mga Protestante at Radio Veritas ng Simbahang Katoliko. Ilang universidad ang nagsahimpapawid, kabilang ang DZUP ng Universidad ng Pilipinas.
DZUP 1602 is now signing on. Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.
Tinawag ng mga ginintuang taon ng radyo ang mga dekada makaraan ang digmaan. Dahil sa panahong ito, tumingkad ang mga programang may mga katangiang maituturing na Pilipino. Sa kabila ng patuloy na impluwensya ng broadcasting ng Estados Unidos, nanatili ang tinig ng ilang Amerikano, ngunit unti-unting napalitan ng mga tinig ng mga Pilipino. Wikang Ingles pa rin ang kinilalang pamantayan, ngunit dumami ang mga programa at istasyon sa wikang Tagalog at gayon din sa iba't ibang wika sa kapuluan. Hindi nawala ang musikang kanluranin, ngunit sumikat din ang mga mang-aawit at musikong Pilipino, lalo na nang umunlad ang industriya ng plaka. Dahil hinigpitan ang pag-angkat ng mga bilihin mula sa ibang bansa pagkaraan ng digmaan, limitado ang bilang ng mga plaka mula sa kanluran. Ito ang bumuhay sa lokal na industriya ng plaka na gumawa ng mga cover ng mga mang-aawit na Pilipino ng mga tanyag na awitin sa kanluran at gayon din ng mga bagong komposisyon ng mga Pilipinong kompositor at tradisyonal na himig gaya ng kundiman at harana. Maraming namuhunan sa paggawa ng plaka, bagamat hindi nagtagal ang karamihan. Kabilang sa mga unang kumpanya ng plaka ang Bataan Recording, Royal, Matter, Molave, Excelsior, Villio Recording Company, at Mareco. Gayun din ang Union, Nico, Alpha, Super, Scoop, Fama, LVM, Bajau, Jessica, Imperial, Vicor, Black Gold, at Octo Arts. Isa sa unang nagsaplakan ng kanyang awitin ang kinilalang hari ng kundiman, Ruben Tagalog, sa ilalim ng Riego at Mabuhay Records. Isa pang sumikat na mga awit ang mestisong Amerikano-Pilipino na si Cecil Lloyd na tinawag na mystery singer nang magtayo siya ng sariling recording studio, ang Philippine Recording System, na nagsaplaka rin ng mga awitin ni Sylvia Latorre.
Si Petit, I'm a child.
Pancho Magalona.
Sa duyan ng pagmamahal, giliw tayo'y nagsumpaan. Sa init ng ating lambingan, ang lahat ay kaligayahan. Ngunit ako'y nagalangan, nais mong magsalawahan. Anong dahilan na ako hinaghintay aking hirang ay bakit?
Ikaw ang ilaw,
nang simulang patugtugin ng mga istasyon ng radyo ang mga plakang ito, sumikat ang maraming Pilipinong mang-aawit kabilang sina Bimbo Danao, Phil Delfino, Bel Gonzales at Don David noong dekada 50, Pilita Corrales, Sylvia Latore, RJ Jacinto at mga banda noong dekada 60. At noong dekada 70, sina Nor Honor, Basil Valdez, Sharon Coneta, Haji Alejandro, Celeste Legaspi, Jose Marichan, Ryan Kayabyab at mga mang-aawit ng tinatawag na Pinoy Rock at Manila Sound na naging simula na ngayon ay tinatawag nating Original Filipino Music o OPM. Maraming nahumaling sa mga bagong programang drama o soap opera. Mga variety show na hinalaw sa vaudeville na may maiikling dramang katatawanan at mga timpalak at mga paligsahan sa pag-awit.
Itong inyong Tia Deri.
Sagana ang taguyod mula sa advertising dahil napatunayang epektibo ang radyo sa pagbebenta ng mga produkto. May mga jingle at boses sa advertising na naging bantog sa radyo.
Liwayway daw daw ang gamitin. Liwayway daw daw ang bilhin.
Para sa pag-almirol at mga lutuin.
Liwayway daw daw ang bilhin.
Nagsilbing pambansang aliwan ang radyo sa kabila ng pagdating ng telebisyon. Hindi maikakailang nakatulong ang radyo sa ilang kampanyang politikal, gaya ng pagpapatugtog ng awit na pinamagatang Mambo Magsaysay na kinatha ayon sa usong sayaw noon na Mambo. Inawit ni Rosita de la Vega da Rosa, isinaplaka at pinatugtog sa mga istasyon ng radyo sa buong bansa nang tumakbo at manalo si Ramon Magsaysay sa pagkapangulo noong 1953.
Noong 1953, bago magkaroon ng unang television station, which went on the air in October 1953, no, ay nang mangangampanya si Elpidio Quirino for a second term as president, but his health was not doing very well. Okay, so ang yung kapatid niyang judge, si Judge Antonio Quirino, ang nakaisip na, okay, mangampanya ka sa pamamagitan ng telebisyon. Meron namang ganitong teknolohiya na ngayon. Umpisahan natin ang telebisyon sa Pilipinas. Kung nasa TV ka, hindi mo na kailangang umikot sa buong bansa para mangampanya. Kasi nga, baka hindi kayanin ng kanyang, yung estado ng kanyang kalusugan, no? Of course, ang hindi naisipan ni Antonio Quirino ay ilan lang ba ang merong ang makakabili, makaka-afford bumili ng TV set, no, na napakabahal nung panahong iyon, no. So in the meantime, yung kalaban ni Quirino sa pagkapangulo, si Magsaysay, no, ay gumamit ng isang plaka na ipinamigay sa lahat ng istasyon sa Pilipinas, radio station, ewan ko kung lahat, pero sa maraming istasyon sa, ng radio sa Pilipinas, at pinamigay din ng libre sa mga tao, pinatugtog sa mga piyesta, pinatugtog sa mga plaza, no? Ito yung Mambo Magsaysay, no? Na sinulat ni, ang lyrics ay sinulat ni Raul Manglapus, ngunit kinuha ang himig ng isang sikat na mambo music mula sa Estados Unidos, no? At dito makikita natin na hindi pa kinayang talunin. Kung titignan natin, huwag na nating tignan si Quirino versus Magsaysay. Ang tignan natin, TV versus radio. Hindi kinaya ng TV ang powers ng radio nitong mga panahong ito.
Dekade 60 nang unang nakilala si Pilita Corrales bilang Asia's Queen of Song na umawit ng mga awitin sa Ingles, Espanyol, Cebuano at Tagalog. Sikat din si Helen Gamboa sa panahong ito at si Nora Honor na nagkampyon sa tawag ng tanghalan. Ang tinaguraang Jukebox King, Eddie Peregrina, ang mahilig mag-yodel na si Fred Panopio at si Yoyoy Villame. Narinig din sa himpapawid ang mga sikat na mga aawit at banda sa kanluran gaya ng Beatles, Beach Boys, The Monkees, Tom Jones, Engelbert Humperdinck at Simon and Garfunkel. Patuloy na tinangkilik ng mga tagapakinig ang mga game shows gaya ng Purico Jamboree at paligsahan sa pag-awit gaya ng tawag ng tanghalan. Ang mga komedyanteng sina Dolphy at Panchito ang una nag-host sa tawag ng tanghalan, na sinundan ng mga komedyante ring sina Patsy at Lupito. Kabilang sa mga kampiyon ng tawag ng tanghalan, sina Pepe Pimentel, na isa sa naging host ng programa nang lumipat ito sa telebisyon, Diomedes Maturan, Senon Lagman, Eva Adona, Ofelia Dairit, Novo Bono Jr., Rick Manrique Jr., Edgar Mortiz, at Jonathan Potenciano. Musika nagpasikat hindi lamang sa mga mang-aawit, kundi sa mga disc jockey o DJ din, na nagpakilala sa mga plaka na ang ilan ay hiniling ng mga tagapakinig at nagbigay ng oras. Kabilang sa kanila sina Larry Nang, Ray Oliver, Rick Tiero, Louis Garcia, Eddie Mercado, Dick Taylor, Lito Gorospe, Joe San Diego, Angelo at Cherry Castro, at Bong Lapira. Marahil pinakamahalagang tanda ng mga ginintuang taon ng radyo ang wikang Tagalog, na higit na mapapansin sa mga drama o soap opera. Sa panulat ni Liwayway Arceo, ang ilaw ng tahanan ng unang sumahimpapawid tampok ang batikang artista sa radyo na si Esther Chavez. Sinundan ito makaraan ang isang linggo ng gulong ng palad sa panulat ni Lina Flor. Kapwa sa DZRH na rinig simula noong 1949, isinadula ng mga programa ang buhay ng mga pangkaraniwang mag-anak. Sa dramang Gabi ng Shell, narinig ang mga tinig ni Lolita Rodriguez at Eddie Arenas na mga artista rin sa pinilakan tabing. Ilan sa mga sumikat na drama ang nakatatawang Tang Tarang Tang, Tampok Sina Pugo at Bentot, ang mga pantasyang Prinsipe Amante at Kapitan Kidlat na sinulat ni Clodoaldo Del Mundo, ang drama tungkol sa batas na pinamagatang Ginang Hukom na isa sa maraming isinulat ni Lina Flor, Aklat ng Pag-ibig ni Genoveva Edroza Matute, at ang mga dramang katatakutang Gabi ng Lagim at Sepulturero sa Lumang Libingan. Hindi malilimutan ang dramang Mga Kasaysayan sa Mga Liham kay Tia Deli, na unang dramang nagsadula ng mga iniliham na suliranin ng mga tagapakinig na nagwakas sa mga payo ni Tia Deli. ang pambatang dramang Mga Kwento ni Lola Basyang na batay sa panulat ni Severino Reyes sa magazine Liwayway. Panata ng puso at digmaan ng damdamin na kapwa sinulat at dinirehe ni Artemio Marquez, Tony Nara, ang unang drama Tampok ang Isang Detective, Kamay Theater of the Air na humalaw sa mga pelikulang Pilipino, Tampok ang Mga Tinig ng Mga Artistang Gumanap sa Mga Pelikula, Kwentong Kutsero, isang dramang katatawanan o sitcom na bumatiko sa mga nasa politika at may kapangyarihan, Flor de Luna, na unang sumahimpapawid sa Cebu sa panulat ni Fundador Soriano, at Dr. Ramon Selga, ang unang drama tungkol sa medisina na nauna sa ganitong uri ng drama kaysa Estados Unidos sa panulat ni Lina Flor. Mahalagang bahagi ng programa ang variety show na halo-halong awitan, biruan, may ikling dulang katatawanan at mga patimpalak at palaro. Karaniwan nang may live audience sa loob ng studio para sa mga variety show upang pumalakpak at tumawa ng live. Isa sa mga tanyag na variety show ang CBN Canteen noong 1958 na ginanap sa kapiterya ng Chronicle Broadcasting Network. Host sina Laila Benitez, Eddie Ilarde at Bobby Ledesma. Dinayo ng maraming estudyante ang palabas kaya pinalitan ng Student Canteen ang pamagat ng programa at di kalaunan ay inilunsad sa telebisyon. Kinagiliwan din ng mga tagapakinig ang Dairy Gold Jumbo Jamboree sa DZXL na ang mga host ay sina Dolphy, Panchito, Laila Benitez at Eddie Ilarde. The big broadcast sa DZRH na ang mga host ay sina Conde Ubaldo at Luz Matt Castro at tinampukan ng mga artista sa mga pelikula ng Sampaguita Pictures. Edong Mapangarap sa DZFM at Reyna ng Vix sa DZRH. Mga pambatang variety shows ang Radio Schoolhouse sa DZPI na ang host ay si Ira Davis. Knowledge Unlimited sa DZRH, mga host sina Ray Oliver at Louis Garcia. Spell to Win, mga host sina Norman Reyes at Hal Bowie. Campus Caper sa DZPI, mga host sina Tita Munoz, Veronica Palileo, Arlene Gonzalez at Al Wayne. Professor Quiz sa DZMB, mga host sina Hal Bowie, Don Lee, Ray Oliver, Larry Nang, Rick Tiero, Jess Fernandez, Simeon Bonzon, at Rafael Yabut. Eskwelahang Munti sa DZBB, host si Tino Lapus. Ang programang ito ang naglunsad kina Vilma Santos, Edgar Mortiz, Esperanza Fabon, at Ike Lozada bilang mga artista sa radyo, pelikula at telebisyon. Bandang katapusan ng dekada 50 na nagsimulang ipalabas sa telebisyon ang mga paligsahang pampalakasan o sports. Ngunit bago ito, pinakinggan ng mga tagahanga ang paglalarawan sa radyo ni na Willie Hernandez, Jake Romero, Jack Garcia, Rick Tiero, Ben Francisco, Ben Hernandez, Henry D., at Tabi Tabanyag ang mga larong boxing, tennis, basketball at baseball. Bumalik ang baligtasan sa himpapawid. Host ang makatang si Emilio Mar Antonio. Nagdebate ng patula ang mga panauhing makata tungkol sa mga isyong gaya ng dapat bang magkaroon ng divorce sa Pilipinas at dapat bang maging estado ng Estados Unidos ang Pilipinas. Nagsimulang marinig sa mga istasyon ng PBS ang mga programang pangmagsasaka noong dekada 50 na tinularan ng maraming istasyon ng sumunod na dekada. Karaniwang sumahimpapawid ng alas 5 ng umaga, tinalakay ng mga programa ang mga paraan ng pagpapaunlad ng agrikultura.
Naging mayaman ang programming nitong panahong ito. Ang daming iba't ibang uri ng programming. Sa totoo lang, marami dito ay naumpisahan na maski nung panahon pa ng mga Amerikano, no? Gaya ng mga sports programs, no? Magtataka ka na kasi tayo, sanay tayo na pinanonood sa TV, no? O kaya ngayon online, no? Yung coverage ng mga sports competitions o sports programs, no? Pero nung panahon ito, maski nung panahon pa ng Amerikano, kino-cover nila ng live yung mga sports or athletic competitions. At dinidescribe lang, nilalarawan ng mga announcers, no? Ng mga commentators, kung ano nangyayari doon sa athletic competition. At yung mga tao nakikinig at ini-imagine lamang nila kung ano nga talaga yung nangyayari. Nagpatuloy ito after the war, no? Nagkaroon pa rin ng maraming programa na inilalarawan o kinukover ng live yung mga athletic competitions, no? Hindi lang basketball, pati boxing, no? So, yung mga yan, no? So, mayroon pang ibang uring programa. Maraming naging programang pambata at marami dito ay mga nag-aawitan sila or variety shows, may mga paligsahan, may mga quizzes. Madaming tinatawag na school on the air, no? Na hindi siya formal schooling, kundi mga halimbawa spelling bee, o kaya yung mga quiz bee, may mga quizzes, tapos paligsahan yan, pagalingan, ano, ng, and this was for children and for students, for young students. And then there were also a lot of variety shows na medyo hango pa rin sa vaudeville ang estilo, may kantahan, may short skits, may kantsawan, no, may mga biruan, yung ganyan, ano. Tapos minsan ay may kahalong singing contest, yan, no? O kaya merong mga magsasadula ng kanilang mga malulungkot na buhay. Ang isang magandang halimbawa diyan yung Reyna ng Vicks, no? Yung Reyna ng Vicks ay isang competition actually ng ang parang ang tanda ko ay mga limang ginang na mapipili after an audition na haharap sa mikropono at magkukwento ng kanilang napakalulungkot na buhay, okay? Mga problema nila sa buhay. Tapos may audience, may live audience sa loob ng studio. Tapos, kung sino ang pinakamalakas at pinakamahaba ang palakpak, yun ang panalo. Ang sponsor ng programa, Eddie Vicks. Yan, no? So maraming nagpatuloy pa rin yung ganitong sistema na yung mga whole programs were sponsored by particular products that advertised on radio, gaya ng Reyna ng Vicks. Pero unti-unti na rin nawawala, no? Like yung Purico Hour, di ba? Unti-unti na rin nawawala yung pangalan ng mga produkto sa mga titulo ng mga programa. Dahil yung mga programa nag-uumpisa ng magkaroon ng anunsyo o advertising mula sa iba't ibang produkto, hindi sa iisang produkto na lang.
Mahalagang tanda ng mga ginintuang taon ng radyo sa bansa ang masigla at masasabing maingay na pagpapahayag at pagtalakay sa balita. Lahat ng istasyon ay nag-ukol ng 15 minuto sa balita 2 beses sa isang araw. Maliban dito, tinalakay ng mga komentarista ang mga nagbabagang isyong politikal at panlipunan. Pinakatanyag sa mga komentarista sina Rafael Yabut at Damian Soto na kapwa sinundan ng mga tagapakinig dahil sa kanilang maanghang na pagbatikos sa mga politiko at iba pang lider sa lipunan. Taong 1968 nang sumahimpapawid ang Radyo Patrol sa DZAQ. Tanda ng tumataas na pagpapahalaga sa balita at mga isyong politikal at panlipunan ang pag-uukol ng lahat ng oras ng programa sa DZAQ sa Radyo Patrol. Pinangunahan ni Orly Mercado ang mga unang reporter ng Radyo Patrol na sina Bar Samson, Ray Langit, Emmy Arcilia, Mario Garcia, Vic Jose, Ray Pascua, Mario Crisostomo, Ismael Reyes, Naldi Castro, Chris Daluz, Butch Gamboa, at Franklin Deocadio. Sumunod sina Joe Taruk, Bobby Guanzon, Eli Aligora, Perry Alcudia, Joey Colliantes, Bert Mercado, at Chat Guillermo. Habang studio anchor sina Johnny Midnight, Eddie Ilarde, at Bessie Ocampo. Tinutukan ng Radyo Patrol sa simula ang pag-uulat ng bagyo, sunog, aksidente, krimen, at pag-aaklas ng mga manggagawa.
Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.
Bago natapos ang dekada 60, laman na ng balita ang malimit na demonstrasyon ng mga kabataang aktivista laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos.
Live ang coverage sa radyo ng mga rallying madalas na nauuwi sa karahasan dahil sa panunupil ng Philippine Constabulary. Umigting ang batikos kay Marcos hindi lamang ng mga kalaban niya sa politika, kundi maging ng media. Maging mga komentarista sa telebisyon gaya ni Luis Beltran sa Channel 11, Jose Marie Velez sa Channel 5, at Max Oliven sa Channel 2, ay mariing bumatikos kay Marcos. Sa kabila ng mahinang signal ng DZUP, pinakinggan ang istasyon sa panahong ito dahil sa matalas nitong komentaryo laban kay Marcos. Live na isinahimpapawid ng Radyo Patrol ang kampanya ng Liberal Party sa Plaza Miranda para sa napipintong eleksyon noong 1971, nang sumabog ang dalawang granada at bawian ng buhay o sinugatan ng malubha ang marami. Lalong lumakas ang oposisyon laban kay Marcos ng media, lalo na ng radyo na nagpatuloy sa pag-uulat sa kaguluhan. Nang ideklara ni Marcos ang batas militar noong sumunod na taon, 1972, upang anigay sugpuin ang banta ng komunismo sa bayan, una niyang sinupil ang media. Dito, nagtapos ang mga ginintuang taon ng radyo sa Pilipinas at nagpasimula ang malagim na yugto sa kasaysayan ng bansa. Sa sumunod na 14 na taon, gaya ng buong bayan, may busal ang media, kabilang ang radyo. We'll be right back.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at TZUP. Sa pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.